الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. حديث مقطوع. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي ابن سعيد يقول: سمعت علي ابن أحمد الواسطية بالموصل يقول: سمعت جعفر الخلدية يقول: رأيت الجنيد أو رأيت الجنيد في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، وعاينت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. سوسوك تندرزا الله سبحانه وتعالى ورغبانيما ننسالي رمبك صلى الله عليه وسلم ويو يتولي تدا أبوبكا نابو توكيرزا إرا نابوكا متارا نغا إياكا نغويو أتاجي كتيكو أبا afafagani dua olwalero insha Allah tugenda kwejukanyamu ku busufi bwatandikirawa era bwatandika ddi n'okwogera ekitonotono ku bashia ne similarities ezimu entonotono kubanga obudde tebuliiwo naye ng'obusufi twagala tumanye bwatandikira mu bukyamu ng'obushia kubanga bo busia bwatandikira mu bukyamu ddala kuba ku ntandikwa naye obusuufi bwatandikira ensibuko yali ntuufu muuko era tuyinza okulaba omusajja omusuufi owedda ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu ajjamuwejjana era ne tumwagala nnyo era ne tumwenyumirizaamu ansi eri nti ye era ng'obusuufi obwo insha Allah tujja kutambulira ku imaamu Junaidi al Baghdadi omwami ono insha Allah gwe tugenda okutambulizaako obusuufi tulabe yaliwo ddi ate abasajja nga ba Ahmad imaamu Ahmad Hambali bamwogerako ki Abadhahabi bamwogerako ki ate ne ba imaamu baffe abakulu era kati nga Ibn Qayyim Ibn Kathir bamwogera kochi Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza omubaka nti tukunyumiza emboozi zino ez'ababaka kukunyweza omutima gwo gunywere ate era ofune okwebuulirira n'okwejjukanya ate era n'okujjukiza abakkiriza ate nalabula abo abatakkiriza ng'abagamba nti mukole naffe tukola era mulinde olunaku okusinziira ku ebyo bye mukola naffe tumulinde tulabe ani mutuufu omusajja waffe gwe tugenda okusinziirako insha Allah ku busuufi obufunze insha Allah kantandike n'ekigambo ekinywevu ekya sheikh waffe sheikh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mu bigambo bye ebirungi ebiwoomu byayogera ku nsonga eno kitwogerako olwaleero agamba nti abawalimu oba kale baulama abasinga ba rejectinga sufism naye nga tebamuyinaako nnyo mutawaana kyokka ate bayinza okumulaba ne bamuyita omusiwu oba ne bamuyita nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda mukkiriza byakola so nga si bwe kiri ye Ibn Taymiyyah bwati wagamba era nayogerera ku nsonga zino ensonga zino Allah subhanahu wa ta'ala azikkiriza ezimu oba tazikkiriza obusiraamu buzoogerako ki era bwe tulaba endowooza ya Ibn Baz era naye yagenda ku ki yagoberera endowooza ya Ibn Taymiyyah rahimahullah nti mu busuufi mulimu ensonga enkyamu ne mubeeramu n'ensonga entuufu mulimu abasajja abatya Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusuuta era ne bamusinza ne babeera nga beyawulidde eddiini ne baleka ensi kati ate ne wabeerawo n'ekibinja ekikyamu ennyo ekiri dangerous ennyo ku busiraamu era y'ensonga lwaki tuli ku musomo guno olwaleero nga kyekyafuuka ensonga oba kyekyaleeta ebyo ebyayonoona kituufu ddala nti sufism kitundu ku bitundu ebyobusiraamu toyinza kulaba musajja musuufi n'omugamba nti n'omukafiiri atasobola mulimu abantu ababatunuulira ne balaba nga mu butuufu tebayina kye bategeererako ddala naye n'otuuka mu bitundu waliwo ebitundu by'otuukamu nga abasajja abasuufi batunuulira ate baseeka baabwe olabira ddala nga banene naye ng'ekintu ekisinga obulungi oba endowooza esinga obulungi gye tusobola okufenna okugenda nayo kwe kumanya nti nno obusuufi kitundu ku bitundu eby'abasiraamu ne tulaba ebyo bye bakola nga bibi ne tubireka ate ne tulaba bye bakola nga birungi si kubigoberera naye ne tubireka sufism atandika ddi obusuufi butandika mu kyasa ekyokubiri nga kiggwaako ng'ekyokusatu kitandika era obusuufi obwola bwatandikira Basra Iraka gye tumanyi olwaleero mwalimu abasajja abatya Allah subhanahu wa ta'ala nga Hasan al Basri Muhammad ibn Sirin ne Amir ibn Abdul Qais abasajja baamaanyi nnyo ate era baali basajja nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala Basra kyeyamanyika nakyo okusinzira Allah subhanahu wa ta'ala abantu beyali atadde mu kitundu ekyo ate era mwe mwali obufuzi Basra yamanyika olwa zuhudi mwalimu abatya Allah subhanahu wa ta'ala bayitirivu nga bamweyawulira ddala ne bamutiira ddala nga n'ennyambala zebambala ennyambala yaabwe ya njawulo kati ate Siriya ekiseera ekyo n'emanyika na kulwana mwe mwalimu abalwanyi bannamigwe kati ate Madina n'emanyika ne ilmu eyali evaayo ekyo kyali mu kyasa ekyokubiri n'ekyasa ekyokusatu nga kitandika awo wetulabira ddala nti ekiseera ekyo kyekyaba tabi'in omuntu bwe yalabibwanga nga asinza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala baamuteekangako ekigambo ekya suufi yali ngombo olw'ensonga nti abantu baali bavudde ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala baali bakuvuddeko lwaki baali bakuvuddeko olw'obufuzi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali abatuusizzaako n'ebyo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yali abalaze kati lwaki obusuufi bwajja muguni mu communities ezo kwali kusika bantu kubazza ku nkola ey'abasuhaba enkola ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwemusinza bwekityo bwe kyaleetebwa kuzza mbeera ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwemusinza era nga bwemumanyi bid'a bwe zijja zonna bid'aati zonna abamu ne bagamba nti ensonga eno yeyatiikira ku mulembe gwa al ma'mun oluvannyuma lw'okuleetebwa ebibinja ebyali biva e Greece era ekigambo kino bakijja muguni mu Lugwiki nga sofa sofiya naye nga obujulizi obwo tebuliiko kikakasa obebi gambe ebyo tebiriko bujulizi. Kadi netuddayo nti enkola yali erekeddwa eyomubaka sallallahu alaihi wasallam nga abantu bali mu materialism. Nga bali mu falasi nnungi, ani asinga okuvuga enfalasi nnungi, ani asinga okwambala engoye nnungi, ani asinga okubeera mu nju ennungi. Era nga bw'obiraba olwaleero. Omutufu bw'ensonga butuddako emabega mu abbasiyina okuggulawo kwegamba okuggulawo ebitundu ebyenjawulo buli kimu baali bakimpootinga bwimpootinzi kusingira ddala e Baghdad kubanga we wali center. Abakyala ba servants baali bangi nnyo, abakozi abalabika obulungi nga tewali agamba embiri ennungi. Kaganga buli omu ali mu materialism, buli omu alaga achievements zaakoze zaatuuseeko mu bufuzi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabawa. Abamu badda mu nnyimba okutontoma, abamu badda mu bintu nga literature ne bagenda nga beerabira ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga waliwo ebitabo byebyekwasa, era kati nga wano bwe tulina ebitabo bye twekwasa, oli n'aleeta emitendera egya tawhidi gyonna n'akubuulira emitendera n'ogamba nti ya Rabbi, ng'olabira ddala nga aleese obuzibu mu ddiini, so nga eddiini nnyangu. Kati mu bumpimpi y'ensonga lwaki ekigambo obusuufi kyajja mu mbeera eyo bw'etyo, era nga bakyagala era bwe balaba omuntu nga atya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga basuhaba nga bamutuuma ekigambo ekyo nga kwali mu kwenyigira mu kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumweyawulira n'okumusuuta n'okulya akatono okwogera empola. Era mubayatikirira mu nsonga eno mwali mu Bishr al-Hafi yayatikirira mu nkola eyo ne Khalidi al-Junaidi ne Imamu Ahmad Imamu waffe omulungi yawaana nnyo Bishr al-Hafi olw'okweyawulira Allah subhanahu wa ta'ala. Kati awo tusooke tuteeke wakati Ahmad ibn Hanbal tasobola kuwaana muntu mwononefu. Weyamuwaanira yali amwegomba, weyamuwaanira yali alabira ddala nti mbutuufu, ati Allah subhanahu wa ta'ala mbutuufu kumutya. Yamwogerako nnyo ebigambo ebirungi ne mwannyina wa Bishr al-Hafi, Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire olw'okumweyawula rahimahumullahu azza wa jalla. Era baali kabonero mu kweyawulira Allah subhanahu wa ta'ala. Era ebyo byonna byali Baghdad. Ulama ulfiqhi batandika okumanya sufism, abamu bagiwakanyizaawo ne bawakanyiza ddala naye nga tebalaba kikyamu kiriwo, naye nga balaba ekigambo kino suufi ngombaka sallallahu alaihi wasallam tiyakirekaawo, naye nga batunuulira enkola yaabwe n'engeri gye baali bakolamu ebintu byabwe ng'olaba bali ku Allah subhanahu wa ta'ala, ate era nga baamuliko n'ebigambo byabwe n'enkola yaabwe nga bali ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ate abalala ne babeera nga tebakiinaako, ulamaul fiqhi abalala ne babeera nga tebakiinaako mutawaana ekyo era nga tebakiinaako tabu, kubalw'ensonga baali baagala kwawukana ku ki ku mbeera eyali azzeewo. Buli omu yali ku bintu bya matiriyo, buli omu yali ku nsi, ate bo baali banjawulo. Kati abasuufi abekyasa ekyokubiri nga kiggwaako, ekyasa ekyokusatu nga kiyingira, baali bagoberera nnyo ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tewali kuwaba konna, nga toyinza nakulowooza nti sufizimu asobola okukola ki okuwaba olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi lwara wa zuhudi n'okuba nti beesembesanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ekitabo kye n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekyo ne kigenderera emyaka mingi nyo era nga mwemuli mujunaidi kojawe we bali bayita bali bamuyita asakati bwe yali afa yamugamba nti ofa wabula tolina gw'oleseewo kojawe n'addamu n'amugamba nti sina muyizi gwendeseewo nga ggwe nfudde naye sina ki sina muyizi gwendeseewo nga ggwe Bishirul Hafi twamwogeddeko ne wabeerawo ne sheikhu omu omulala yali mu kaptiki ng'ali Egypt kati era n'abalala nga Abu Uthmani owe Naisaburi bonna baali batya Allah subhanahu wata'ala baatandika okuwandika ebigambo ebirungi ebijjudde balaagha n'enkola gye baali bakolamu nga yanjawulo nga bikwataganira ddala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bakhulafaai arrashidun ne basuhaba abasinga kati bwe tulaba obufuzi obwa ba abbasiyin ekiseera ekyo ne tugeraageranya n'abasajja bano abasuufi nga al junaidi gwe tusomako olwaleero al baghdadi ng'olabira ddala enjawulo y'amaanyi nnyo nti bali bali ku nsi ate bano bali ku gundi ku ki bali ku ddiini yaabwe batya Allah subhanahu wata'ala ekyo kyokka kyekyaliwo eyo ka y'enkizo enjawulo gye tusobola okuteekawo ku basajja abaali bali mu bufuzi nga edduniya eri mitima gyabwe ate n'olaba nga bano abaali baagala okuleeta enjawulo at least baawukaneko n'okulowoleza materialism nga baali basazeewo okuba nti bakola enkola ng'eno gye tusomako olwaleero abasajja abaasooka baulama bonna baakyegattako nti sufism ekyo baulama bonna abamanyi bonna ab'obusiraamu kabeere ani kabeere ani baakyegattako nti sufism mukyasa ekyokubiri nga kiggwaako ng'ekyokusatu kitandika sufism yasooka talina mutawaana n'akamu talina mutawaana era bonna abo imamu waffe omulungi gwe nasoose okwogerako ne Ibn Qayyim ne imamu Ibn Kathir tebalina ttabbo ogwo musingi ogwakolebwa mu sufism musingi gwali gw'amaanyi nnyo nga munywevu era nga guli ku hadithi guli ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ate era nga guli ku Qur'ani lwakuba nti bo baalina ebigambo bye bawandiika nga biri baligh nga birungi nga biyitirivu obulungi era ogwo musingi gwagendera ddala paka mu kyasa ekyokuna ekyasa ekyokutaanu mumpulirize bulungi ekyasa ekyokutaanu bwe kimala okutandika obusuufi ne butandika okwawukana ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'embeera ze hadithi z'omubaka n'ekitabo kya Allah subhanahu wata'ala mumpamatu mu kyasa ekyokutaanu sufizimu weyatandikira okwawukana n'embeera z'omubaka sallallahu alaihi wasallam sunna ze n'ekitabo kya Allah subhanahu wata'ala awo ne tufundikira nga tunyweza ebigambo byaffe nti obusuufi buno obwasooka bwatandikira mu kyasa ekyokusatu ekyasa ekyo mukimanyi bulungi nga omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatugamba ekyasa ekisinga obulungi kyasa kyange n'ekiddako n'ekiddako kitegeeza ekyasa ekyo n'abaakirimu bonna baali balungi kati obusuufi obundi obw'ekyasa ekyokutaano awo we lyatandikira okwonooneka entandikwa y'okutandika okwonooneka feezi eyo yaleeta obuzibu ekisookera ddala kye baatandika okukola baalekeraawo okukola olw'ensonga nti bwe tutunuulira Junaidi al Baghdadi musajja yali mukozi niye obusiraamu butulagira kukola omubaka sallallahu alaihi wasallama atulagira kukola kale ekyo kye tuba tusookerako omubaka sallallahu alaihi wasallama atulagira okukola tugenda ruma tawaka oleete ogende okole okomyewo riziki naye sufizimu wano yayawukanira ddala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ez'ebigambo by'okukola kabone baga nebachiteka nti omuntu aina kusinza businza Allah subhanahu wa ta'ala na kuambala buvi na kulabikanga munaku nga jibaita zuhudi songa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ayagala nnyo okulaba obuwufu bo mudduwe oba bwechengerake ku muddu kugundi ku mudduwe kati Muhyiddin ni ibn 70 aba basajja n'abalala abafaanako ngaabo nga Muhyiddin be batandika okwonoona oba okukyamya obusuufi obujjira ddala ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'enkola y'abasuhaba kati awutwogerera mu kyasa ekyomusanvu kivudde mu kyokutaano kya musanvu kya munaana kya mwenda ne baleetera ddala ebintu ebibi biddala ebyawukanya ddala n'obusiraamu oba ebifulumya n'omuntu omusiraamu be baleeta enzikiriza y'okugatta Allah subhanahu wa ta'ala n'ensi zino zonna oba kale universe buli kimu bajuliza universe ti universe ereeta obulungi oba oyagala obulungi ereeta bulungi bw'oba oyagala endowooza ezo era muziwulira mu basiraamu nga bazoogera n'emikwano gyaffe gyennyini ekyokubiri kwe kweyawulira ddala ku basiraamu abaabulijjo ne beetuuma basiraamu abasuufi ekyo nakyo kyali kyakubiri ekyokusatu kyali ekyokulowooza nti bo boogera ne Allah subhanahu wa ta'ala butereevu bo boogera ne Allah subhanahu wa ta'ala butereevu ku direct line kyokka bw'otunuulira Junaidi gwe twogerako olwaleero al Baghdadi yali musajja musuufi naye nga wanjawulo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne mukumweyawulira era Adh-Dhahabi amwogerako ebigambo ebirungi ebiwoomu agamba wa min mithli al Junaidi fi ilmihi wa halihi nti osobola osobola ga Junaidi omujja wa mu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala jali amuwadde n'embeera ze ez'okuba nti nno muttaki ng'atya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ogenda mujjawa era musail al a'lamu nubala bw'osanga ebigambo ebyo Ibn Kathiri amwogerako mu kitabo kye ekya al bidayatu wa nihaya ono musajja tebaali mwogeddeko senga yali muntu mukyamu ne Ibn al Qayyim rahimahumullah amwogerako ebigambo birungi mu kitabo kye kyebayita Madarije Asalikin nga amuwaana amwegomba ne Imamu Subki mu kitabo kyebayita Tabaqat Shafi'iya era n'agamba nti ne Junaidi yali musajja nga wa Shafi'iya mulungi nnyo nga bwe tutalina budde Junaidi sobola mumalayo yali musajja basajja yali imamu n'endowooza tutegedde wa obusuufu bwe bwayonoonekera Junaidi Allah subhanahu wa ta'ala yali yamutaasira tusobola kumala bitendo bye naye oyo yenna yaba ayagadde okusoma ku Junaidi al Baghdadi yali musajja nga asaala eraka bisatu buli kanaku ng'asoma nnyo Qur'ani era ne bwe yali afa yali yakasoma ayati nsambu Allah subhanahu wa ta'ala muko gwasembayo n'abeera nga yamutwala yalina edduuka lye era nga bw'olaba abasajja abatya Allah subhanahu wa ta'ala bye baali bakola yali yatumibwa Khazzaz ng'atunda silki engoye eza silk n'engoye endala nga bw'atalya mu dduuka lye kasitoma bwe yajjanga n'amuguza bakasitoma bwe baali nga tebaliiwo n'adda mu solaze n'asaala era ne basuhaba basinga baali basajja bakozi nga balina emirimu bagenda ne bakola ne bakoma waawaka sikejo zaabwe nga bazitambuliza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okutuukiriza amateeka ge naye nga balina okuba abasajja abakozi kubanga baakikakasa nti balina abantu be bakola ki ababali emabega balina famire era nga ye yali sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallam kati awo mukyasa ekyokuna awo obugundi okukola nekugenda nga kuviira ddala mu sufizimu era wana abasajja abasuufi abasinga baba tebakola naddala ezo mu nsi ez'ekisuufi enkola si ya mubaka sallallahu alaihi wasallam Junaidi okuvira dalanga mwana muto yali mwana wa mukisa era yali awangala neko jawe asari sakati ne yamubuza lumwe kibuzo shukuru chechi okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yaina ni miaka musambu ne yibinebigambo byagamba we utajenera Allah subhanahu wa ta'ala mweyo byakuwadde subhanallah omwana we miaka musambu nayo gere kigambo ngecho kojjawe yamugamba nti ntyanyo ebigambo ebyo gwe mwana gwe okukula n'otabituukiriza Junaidi al-Baghdadi bwe yakula ekyo kigambo kyamukaabyanga nnyo amaziga bamubuuza ku al-ikhlas suila ani al-ikhlas yabuuzibwa kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala niniye ntuufu n'abagamba nti huwa asirru baina Allahi wa abdihi wala ya'lamuhu al-malak فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله وليد بغامبي رونجيري يبوزي بوا الإخلاص أغاما انتشاما شري وكتي و الله سبحانه وتعالى نوم الدوة نمالايكا ينيني شوان ديكا نمالايكا ينيني تسولا كيما نيكو شوان ديكا وبا شيطاني كيما نيكو شونونا إخلاص وبا okwagala ku mutima tekusobola kutegeera ikhlas ne kujibuzabuza chovula nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu bawadde ku mulembe gwaffe bawadde sente abawadde okugezesebwa ate abatazina bayina olunkulu luyitirivu lwaki lwakuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tumujjukira kitono ate tumujjukiza bigambo sibikolwa ni yawa sajabanu okusinzira ku kigambo mwana ono kiyayogera tetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa byaffe songa ate okwebaza okutuufu kuli shukuru entuufu erimu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tomwebaza na bigambo wabulango mwebaza na bikolwa kati ebibinja by'abasufi mulimu ekibinja kya Barahimu nenga bayina ebibinja olwaleero bisuka mu bibinja ebisatu mukyenda ibiri wakati wa bisatu munkaga ku bisatu mukyenda ebyo nayo bibinja by'abasufi ekibinja kya Barahimu kigamba kibosinza Allah subhanahu wa ta'ala n'otuka mu kife kya waggulu ng'otukide ddala waggulu nga bakuyita sheikhe nebotaddayo kusaala nebotaddayo okukola kintu kyonna Allah kyalagira oboli ku direct line eche chintu chisham Junaidi yauli ya kubigamba ebyo nga bitandika mpola mpola n'abaddamu n'abagamba nti ambu tufu oyo seka abatuuse wabula yakose ebigambo nga biri balir yakose balagha nti abatuuse ni abatuuse mu jahannam oleso nga nti hadha kufur obuba bukafiri bwennyini kubira ddala mu busiraamu nga yesembesa aye gamba nti wa abdullaha hatta yatiyaka alyaqin sinza Allah okutusira ddala wakugjamu omwoyo ekibinja ekirala albatuniya ekibinja ekyo kiina ekyo endowooza eyo kyagenda wala nekyononekera ddala kyo nekireetera ddala obuzibu n'ebigambo bisobola kuyisa mukamwa olwaleero Junaidi Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula mu mwaka after hijira ogwe bibiri mwekyenda mu munaana kati awo tubala mu mbalaza zino nti yali mu lunaana mu something yawo n'ekintu Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulira ng'ekyasa ekyo kiweddeko obusuufi ne bwononekera ddala era olwaleero tewali busuufi kukola toyinza kufunuulira musuufi olwaleero n'olowooza nti nno ali ku butuufu Allah subhanahu wa ta'ala mubayizi byalekawo yali yabawa okutya Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa okumutya era nabone bamugoberera nga bakira ddala omulezi waabwe era omuyizi omu gwe bayita Ja'fari al-Khuldi Khuldi kitundu kiri mu Baghdad anyine naganti yaloota Junaidi namubuuza nti ma fa'ala Allahu bika Allah buwatuke yakola ki yakukolera ki Junaidi nagamba nti qal ebyo bimumanyi birala ولنسون غانتي طاحت تلك الاشارات اذا انداجي انداجيرو وبا يا انداجيرو زاكولاكي زاسفينغيريرا ايبيوماني بيرالا وعاينت تلك العبارات رينجو غيريزو نزكولاكي نزيف غواو ezo kumanyanti nali musajjo bamuttaqi obana li musajjanga nsala nyo obachichi kyaliageza ko mugamba wafanya tilka alulum nokumanyo ko kunako nali manyi ebyo nali yagwao wanafada tilka rusum nokunywera katingawe mulaba abasajja barasmi ababera mu kitundu ngabanywevu byo nali yagwao tebina kibisobola kuyamba ebiremba abasajja basiba ku mitwe teyina kyisobola kuyamba ngofudde kyali agezaawo okutegeeza wano engoye ze twambala ezebbeeyi emmotoka ze tuvuga ezebbeeyi amayuma ge tusulamu agebbeeyi diguli ze tusoma ezebbeeyi ezo zennyini kazi zeza ddiini ebintu byonna byokola ng'abantu bakulaba ebintu ebyo byonna byokola ng'abantu bakutunulidde bakulaba koberenga oli muki muddini ngo olimo musabili la obanga toli musabili la nenga abantu bakutunulide wallahi tobina ko bukakafu tyali ategeza wan tobina ko bukakafu nti oba Allah subhanahu wa ta'ala kirize milimu obate mubadde riya obate mubadde bampane obate mubadde arrogance eragwe musomo gulwa lero ya Allah mungu atumalimu arrogance ya rabbi atumalimu riya atumalimu showing off na mugamba nti ebyo byonna tebyannyamba wama nafa'na tewali kyatuyamba kwebyo byonna mumanyi illa rukayatu okujjako obulaako obwo bwe twasaalanga kunna narkauha inda sahari okujjako obulaako obutono obwo bwe twayimukanga ne tusaala nga subuhi tennatuuka bannange gwe kyekyo okuyiga ekyolwale kitulina okujja mu musomo guno omusomo ogwaggwa twasoma nti era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kirooto kye yagamba nti darajaati mu hadithi Allah subhanahu wataala byasituliramu omuddu we kwe kuzukuka ekiro omusajja wuuno Junaidi gwe tusomako olwaleero agambye nti tewali byamugasa byonna ku bitiibwa ebyo byonna bye baali bamuwa okujjako eraakezo ze yali ayimuka entonotono kali baganda bange abalungi ne bannyinaza abalungi mwenna abawuliriza olwaleero kyetuba kituyiga era kyetuba tutwala kubanga tetusobola kubitwala bino byonna byenjogedde naye ojjamu ekintu kimu n'omanya nti ekyo kintu kikulu nnyo okuva ku musomo gwe tuliko naye ekyokuyiga kyetuba kujja mu musomo guno kyetuzaayo eka tutandika okukipraktisinga kwe kuzukuka eddakiika abiri nga subuhi tennatuuka n'otendereza Allah kwe kuzukuka eddakiika asatu oba tosobola eddakiika kumi oba tosobola eddakiika ttaano nga subuhi tennatuuka oba osobola alhamdulillah eddakiika ana naye ekyo mukyekwate baganda bange era Allah subhanahu wataala bw'atyo n'amujjula yabuuzibwa ebintu ebigambo bingi nnyo era mu bigambo bye tayina kigambo kyawakanya hadithi za mubaka sallallahu alaihi wasallama iraga manti alimna madhubutu bilkitabi wassunna era nanyumya nagamba nti nayongerako nagamba mu ibare endala nti ilmuna madhubutu bilkitabi wassunna nti okumanya kwaffe kugenda hand in hand n'ekitabo kya Allah ne sunna ila naganti malla yahfadhu alquran omuntu atakutte qurani mmutwe wala myaktubu alhaditha nabanga tawandise haditha wayatafaqahu nabiranga yeyigiriza yekenyini okubanti no ayiga fiqhi okubanti ayiga amateka gobusilamu fi dini mudini la yuqtada bihi kaina tajibwako tegerigambo ebyo byonna byali birungi nnyo baganda bange nga engeri tayina budde katulave ngeri ki ate abashia jevalimu kubanga na nino kyogerako ekitono tuno twagamba tujja kwogera ku abasajja abashia obushia bwatandika ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga akoze ki nga amaze okufa omubaka sallallahu alaihi wasallam wafiirawo yafiirawo abashia uwe gugungira au okureta obuzibu obo obwagamba nti Abu Bakar yali taina kukola ki yali taina kufuga kati awe tubesingira obushia bwe bwatandikira ne baabulwanyisa era nga bwemulaba ba Abu Bakari Allah subhanahu wa ta'ala nasasira ne baabulwanyisa era ogwo mwaka egyo emyaka egyaddako egyo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala yasasira bakhulafai rashidin ne basuhaba ne Ali buyatuuka nabeeranga alwanyisa obushia ne babeeranga ki tebaleeta nnyo maanyi balina groupsi zaabwe nyingi nnyo era ziyinza okuwererako ddala nga gurupu ziyinza okuwererako ddala gurupu nga 13, 14 naye nga buli gurupu erina ebyayo nga badhiriya dhahabiya ghurabiya yafuriya kaisaniya hurufiya nuktaziya waliwo n'abeeyita amagye ga Allah ne wabeerawo dukaniya ne wabeerawo jarudiya khalafiya khashabiya ne wabeerawo tabariya ne wabeerawo muhammadiya fawusiya ne wabeerawo wafikhiya ne wabeerawo hasidi ne karamiya ebintu bino byonna biina enjawukana z'amaanyi nnyo bo kubo bokka baina enjawukana z'amaanyi nnyo era buli omu ali ku bibye nga bwe mumanyi abashia nga bwe mbamanyi obushia Allah subhanahu wa ta'ala yasasira egundi ebyasa ebyo ebyasookera ddala nti baabulwanyisiza ddala naye bwe butuuka mu myaka gino ebyasa bino ebyasemberera ba kati ng'ekyasaawo ekyaba Imamu Ibn Majah ne Bannasa'i ebyo ebyasa baatandika okulabika nga baddako emabega basobole okutunga ebitabo byabwe bye beesembesa era ng'omusajja omulimba eyalimbira ddala ebintu nga bw'oba osomye ebitabo bye oba n'ogenda n'osoma kye sirikomendinga okugyako ng'oli musajja musomi nga wali agadde okumanya oyinza okugenda mu kitabo kye bayita Kitabul Kafi ekitabo kya Muhammad Ibn Yaqub Al Kulaini omusajja ono yeerimba nti yatunga hadithi naye bw'otunuulira muguni mu kitabo ekyo temuli ahadithi ezivira ddala ku mubaka sallallahu alaihi wasallam mulimu mboozi bw'otunuulira ebigambo bye yagenda ng'awandika mu kitabu tafsiri musajja teyali musomi era nga bigobererwa ebibinja 12 eby'abashia omusajja ono Allah subhanahu wa ta'ala n'amujulira mu mwaka ogw'olwenda mwana mugumu ne wabeerawo imamu waabwe omulala gwe bayita Ibn Babawi oba Babawai era naye yali Iran omusajja ono mu kutandika okutunga ebitabo era okutandika okuwayiriza obusiraamu yatandikira mu kitabo kibayita Malla yahduruhu alfaqihi ti bw'oba toyagadde genda wa faqihi yenna musajja mumanyi mu busiraamu oba muhadithi oyinza kukola otya era awo yatandikira okuwandika ekitabo kye era kyagalwa nnyo n'abasajja abashia era naye yali asangibwa Iran Sharifu Razi naye yali imamu waabwe yatunga ekitabo kibayita nahja albalagha era nakigobererwa abashia n'omulala gwe baali bayita Nasir Addin Attusi oyina atunga amateeka agabakyamiza ddala abashia era nga bwe mbategeezezza bagoberera Ahlul Bayt bo bamanyi nti nno obufuzi bwaki bw'obusiraamu buli ku kika kya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ababagoberera bonna era kyawakanyizibwa nekirwanyisibwa era nabbi saa sallama wamala okufa mu 632 baakirwanyisa kati nekiddamu nga bagumba khulafai bonna baafa era kyaddiramu ku gundi ku lutalo lw'e Kabala lwe battiramu Hussein mu mwaka ogw'olukaaga 8 yali party eyokubiri party eyokusatu Hussein wamala okufa apati eyokubiri wamala Hussein wamala okufa ne baagala batekewo omusika wa Hussein era naye baamuteekawo omutemute gundi yatwala ekigundi ekibinja ekyo maaso naye ng'era baabirwanyisa kati paasi eyokusatu be bashiya okwagala okutekerawo ddala amakanda gaabwe nga ekibiina ky'abashiya era nga Idrisa e Maghrib mu mwaka ogw'olusanvu mu ekinaana ne gundi ne Alavidi mu mwaka ogw'olunaana mu enkaaga mu ennya e Taburistani ogendera ddala kuba Fatimiya mu Afrika nti baagendera ddala mu Morocco ne Egypt ne basaasaana awo wonna ne baleeta khurafaati ne baayogera ebigambo bingi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallama ne baleeta ebigambo bingi nnyo omubaka sallallahu alaihi n'ebikolwa bingi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallama byataakola era ne mu lwenda asatu awo wonna baafuga ne mu Yamani kyovula nti mu Yamani mulimu ne mu Saudi omwo mulimu gundi mulimu abashia e Syria waliyo abashia Jordani awo na waliwo abashia bayitirivu kati awo ne tulaba nti entandikwa y'abashia mu bimpimpi teyaliiko bulungi mpaka ku nkomerero yaabwe naye nga similarities bayina n'abasuufi bayina ekyokuba nti basheekhe baabwe bwe batuuka ku basheekhe baba tebakyasinza kale baabasaala esheekhe niye waba atudde mu muzikiti nga bavunnamye tavunnamira Allah subhanahu wataala olw'ensonga nti ye sheekhe ate bw'afa bagenda ne bakwata kukaburi ye nga bamusaba emikisa mulimu ebibinja ebisinga obubi ddala ne mubeeramu n'ebibinja ebitalina bubi nnyo nnyo neera nga bye bukola sibituufu ebiri mu gundi mu bitabo byabwe eby'abashiya bikulagira ddala nti ebitabo byabwe kati nga ebyaba imaamu abaana bye mukusomedde bibalagira okulimba bibalagira okulimba okwogera ekintu ekirala okulimbira eddiini okwogera ekintu ekirala ng'okola kirala ojja kusanga bashiya bagaye nti afe tulina mutawaana ku mubaka sallallahu alaihi wasallam tukkiriza basuhaba tukkiriza na buli kimu naye ojja kumala okusoma bintu byabwe olyoko kikakase nti mbutuufu wallahi waliwo obukyamu bw'amaanyi nnyo 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 ku bantu bano era Allah subhanahu wataala era nga bwe yagamba omubaka we sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti agoberere eddiini gye yamussaako ave ku bibinja era omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali afa n'atukuutira ensonga eyo eyokuba nti tugoberera eddiini ya Allah subhanahu wataala nga tekitaddeemu kibinja kyonna kati baimaamu abashiya be beekwasa kumi n'ababiri bo weebali neera balina okubeera nga bava mu lulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo kyo kikumi ku kikumi bava mu lulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bagamba ng'asooka ya Ali ibn Abi Talib bakimanyi nti imaamu asooka owookubiri Hussein owookusatu Ali ibn Hussein owookuna Muhammad ibn Ali owookutaanu Ja'far ibn Muhammad bwe baali bayita Ja'far Sadiq owomukaaga Musa ibn Ja'far owomusanvu Ali ibn Musa owomunaana Muhammad ibn Ali owomwenda Ali ibn Muhammad wekkumi Hassan ibn Ali owekkumi n'ebbiri ye Almahdi gwe basuubira nti ye Allah subhanahu wataala yamukweka era ajja kukomawo kyawukanira ddala n'endowooza yaffe eyomubaka sallallahu alaihi wasallam okusinziira mu ahadithi ze ziyagamba nti imaamu Almahdi ajja kubeera n'erinnya lyange erinnya lye lijja kuba lifaanana n'eryange ate n'erinnya lya liyatata we ilijia kubali fanana ilinya liyatata wange ichitegeza ajakuwa Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi kare vyevyo piensobo de okubanti njogera ku usufi na bashia ichitono tono chetusobo de ilan saba Allah subhanahu wa ta'ala absasiri atugaseni ilmu yomu gaso okututwala mujjana ire tukingirize muliro etukingirize muliro tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atasiri wakadde baffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire ebibinja byonna ebiri mu kulwanirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bitundu byonna ebyensi ez'enjawulo era abataase akendeze n'ebigezo ya Allah byabataddeko abafuula abawanguzi abawejjana gw'abatutte ya rabbi abakingiriza omuliro wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh shekhe yanziza barakallahu fi sumagwa fi alhamdulillah banaanga abayina ebibuuzo insha allah muyinza okunyiga 5-star muyinza okunyiga 5-star inshallah katiseka wina ekibuzo ekisooka kya hadesh sile
assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
tweyanziza shekhe omusomo gwaffe ogwo omusomo gubadde mulungi nnyo ate nga abasinga obulungi obundi tetuguwulirangako nekatezanyina ebibuzo ndoza biri bibiri ekisooka suufi ng'ekigambo tukitegeeza ki kyekisooka ekyokubiri tolowooza nti abantu bano ddala baakola ekintu ekikyamu kubanga okutandikawo ekibiina okay it's understandable ng'onnyonnyodde nti no baali beeyawudde batya allah n'ebintu bavudde kubali but why coming up a name lwaki tebeeyita basiraamu ne bateyita basuufi ndabeera ng'abaali bayonoonerawo from the beginning olyo nti no baali bantu balungi ndabanga abaasooka baali balungi nga bonnyonnyodde naye bingi nti baatondawo ekibiina ekyo nze ndabanga ekyangoonoona oba gwolaba otya kuba baatondawo kitali busiraamu ne beeyita abasuufi buli lwova ku kintu nogaa nti nze nvudde ku kino ndabanga gwe aba akoze obuzibu simanyi mbadde nsaba ntangaazi emukkaro n'ekirala ekisuufu ekigambo kyo kyennyini kitegeeza ti kwanze sibimanyi ebintu bwebyo
بارك الله فيك وبارك الله فيك وفيكم بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشبوزة شبادة شرون جنيو إرا أباسينغا بيبو زي تشينتو تشينو حجر الشلا سوفي زي مجيكي سوفي زي مو يالي سوفي كاري يالي ngombo نجي ngombe يو yetegeza zuhudi walwara zuhudi muruganda kitegeza okuchawa ensi no kulachi no chawa materialism ngoyambala enyambala iri average ngoya kitono ngo tabaha nyo katonda otyanyo Allah subhanahu wa ta'ala murwatu ne mukyama kyekyo kye bayita sofizimu amakulu ag'ensibuko ddala oba oganoonya era nga mulimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwerekereza mu bintu mu kugumiikiriza kwegaa buligwe ky'omanyi ekirungi ekikuzza kujjana ekikuzza bo baakiteekateeka nga ekiseera sofizimu we yaleetebwa ensi yali evudde ku ki ku Allah subhanahu wa ta'ala nga n'abo bennyini abali ku movement oba abali ku kibiina ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali abawadde mu bufuzi bwe baatuukako ne achievements ze baatuukako n'ebyo bye baawamba ne sente ze baali bafuna okuva mu nsi endala nga jizya kyetwayise nga taxes kyabafuula okuba nti baatandika okukompiitinga kati ng'omuntu yali alabibwa nga suufi yali azze ku nkola ate eyaki eyabajjajja naye nga suufizimu olwaleero bakinnyonnyola by definition kwekola ki kwekuba nti oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala directly gwe nga omanyi oyina bogamba oyina direct line bayina definition nyingi nnyo direct line osobola okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omunnyonnyola buli kimu ky'oyagala. Ekibuuzo ekyokubiri, bidaati zonna mukutandika zatandikira ezisinga zatandikira mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bidaati zonna zatandikira ezisinga kati ngira bw'olaba abamuridi abana abasomazi mauridi bana bakola biki byonna batandikira mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ebintu ebyagenda nga bikola ki, birinnya nebatandika okuleeta okubikaka ku bantu okubikola n'okubireka gundi n'okuleka obuufu bwabwe bwe baalinga bavuddewo bwe baleseewo bakwatira ddala obuufu buno nebubeeranga nebaleka nebatuuka n'okuleka obwomubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati nze ekintu ekyo kye baakola si kirungi. Era endowooza yange ku suufi n'okutuuka okuba nti ndeeta omusomo guno kwe kulaga nti sikiwagira era n'omuntu yennyini akigoberera olwaleero simuwagira. Naye enjawulo gye mbadde njagala okuleeta y'enjawulo eyo eya ddi we kyatandika era abaakitandika abo abasajja nga ba Ahmad ibn Hanbal n'abasajja betumanyi nga Bazdahabi ibn Kathir ibn Qayyim Aljawzi abasajja baabeegomba kati nga Junaid ogwo tubadde twogerako nti balaba nti ekigambo nga Sufism tebakiwagira naye nga nabo baakikaanyaako bonna nti bwe kyatandika si bwe kiri kyayonoonekera ddala. N'okutuuka olwaleero toyinza kulaba muntu musuufi n'olowooza nti ki n'olowooza nti osobola okumugoberera bw'obanga ddala mu butuufu otya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Barakallahu fik.
Wasikum barakallahu.
Barakallahu fik. Sheri, waliwo ekibuuzo wano ekira.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abasufi boogambyeko bwe baba nga abaliwo olwaleero abaliwo nga bapracticinga bulungi si bibiri ku extreme nga wabula bira bya Allah byerekereza amateeka wa Allah kutambulaa purely bali mu kwagala Allah waabwe neegomba okupracticinga nga bo biri mbeera mukyamu mba you know I don't know nga boogaye nti olwaleero tobiwagira so mbeera wanji
mu kuddamu ekibuuzo ekyo kansubire nti nkitegedde bulungi nti gwe bw'oba osanze ekibiina eky'abasuufi n'olabanga ddala mu butuufu bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okyegomba oba neweegomba ensinza yaabwe osobola okubagoberera? Ansa si kirungi kubagoberera nga ensonga ze neesembesa ziva ku byafaayo ebyafaayo oba ebyafaayo bye nkusomedde di obusuufi lwe bwatandika okwonooneka nga ne bw'olaba omusuufi gw'olowooza nti gwe asinza Allah subhanahu wa ta'ala tomanyi kyakola mu kyama kubanga bayina bye bakola mu kyama bingi nnyo olwaleero ku bitabo abasuufi bye bayina ebyokukkiriza nti oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala directly ebyokukkiriza nti bw'oba otuuse mu kifo ekiyitibwa nti gw'oli seeka oba oli mumanyi munene nnyo oba tokyakkirizibwa kusaala obato cha kirizibwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala chintu chonna obenso nganti gwe oba oli waggulu ddala oba oli waggulu ddala nga watuuka batoyinza kumwawula toyinza kwawula muntu oyo bwatyo nendooza ye noli nati Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lya malanga bwe baba bayitibwa basufi mu nkungaana zaabwe agenda ekyo yenkizo yokka oba yenjawulo gyosobola oba kale kugamba yerayini gyosobola okutambulirako nti olwaleero bwoba weyita omusuufi olina okugenda mu nkungaana z'abasuufi kati bw'oba ogenda mu nkungaana z'abasuufi ezo ne bye basoma basoma bitabo byabwe eby'ekisuufi nesinza Allah subhanahu wa ta'ala gye bamusinzaamu ya kisuufi n'engeri gye bameditatingamu okuba nti nno bakola ki bawaana Allah subhanahu wa ta'ala basutta Allah subhanahu wa ta'ala ya kisuufi ogenda okutunuulira nga babikaka ekyo nakyo njawulo nkulu nnyo teeka yamatu kagamba mpuliriza bulungi babikaka ku bantu abalala babisomesa abantu abalala ne babanga bavudde ku hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyalekawo mpitirivu obungi ne babanga bavudde ku Qur'ani engeri gye yakola ki gyakka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam abasuufi tebasigamba nti hadithi tebazisoma nedda wabula bo kye bateeka mu maaso gaabwe kwe kuba nti batendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne bateekawo n'obukwakkulizo mu kutendereza Allah waabwe obukwakkulizo obwo nga buli mu laaka ze basaala ennyingi ennyo nga tebanneebaka n'entendereza Allah subhanahu wa ta'ala gye bamutenderezaamu n'ennamba nga ennamba ng'emanyikiddwa eyo si nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam era sikiwagira kuba nti obeegomba n'obagoberera wabula bw'aba alina kyakugamba nga teyeekuusizza ku busuufi taleese kigambo kya busuufi togenze mu nkuŋŋaana zaabwe za kisuufi ate tomujaajinga omuwuliriza oleka kwegaki ekiri Ibn al-Qayyim kiyagamba Ibn al-Qayyim al-Jawzi kiyagamba nti tutwale ekirungi tuleke ekibi oyinza okulaba ayinza okwogera ekigambo kati nga asinzidde ku Junaid n'aleeta layini Junaid gye yayogera Junaid bw'omutunuulira nga musajja yali mutya Allah subhanahu wa ta'ala kati ekigambo ekirungi ekyo bwe kityo okitwala naye nga sikumwegomba nsinza gy'asinzamu Allah subhanahu wa ta'ala naawe n'otandika okumusinza oyinza okwekanga nga by'osinza temuli oba nga by'osinza bikutwala mu kkubo eritali ttuufu ne bikujja ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we wallahu alam.
Nabo kitaba leero naye olunaddako n'otubuulirako ku bazikiri kalenge bano si kati kuba bakyaliye naye abantu ababuuza ebibuuzo saagala zikiri kalenge bano ate bo naye kito kiddamu kati kwa waliwo ndya zamanyisaa
ogwo mulyango mulambo gwa bazikiri kalenge inshaallah nja kugugatta ku gundi ku musomo gwe naddako okwogerako.
Okay.
Aji zinda mukuru gena macho.
Che salamu alaykum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Toyanza nyo musomo gwa fishehe. Otinyo de bwo nyonge osufi ngeri yatandika mu.
Esebo.
Gamba basically yatandika nga erabika eri ku nsingi mulungi. Gwawo kye bakolanga tujiitanga bidi anendoza yani banenga bidi ahasana.
Dala.
Ne gamba nze ku lwange ndabanga twali bali tubawaayo krediti okuba nti bo basalawo ne baba nti bazza enkola y'omubaka mu nkola entuufu kubanga abamu baali beesuleegwa nagamba nga bali ku materials nga bw'ogambye baali mu kucakala baali mu kwewana na bugagga bikinze nyambala nnyo nzinabino nebo ne basalawo bakwate enkola y'omubaka
dala.
awambadinga antwani ba tuwae tuwae kuredi hivyo wawunga wagena guladi wala atinga wagena wajono na wajono ona nga wujibasi nwe ya sene wadamika kukwala buchamu
dala
nyeze mbadinga antwani ba tuwae kuredi hivyo mpoze chibuze chilara omusaji yuri ya saranga elake yusa tupu nilunaku yi ya chikolanga ate ate ngogame ya limusaji ya mkozi ya soranga ya chikolanga ya chikolanga ilaka nyingi nyo baraka Allah fikum
fikum ya fikum baraka Allah krediti ya okudamu chibuzo mkado wange chibuzo chirubivuzo birunji nyo krediti sebo okubanti baula mabo na bache kanyako tesosi zimu egerije yatandikamu yatandika bulungi iyo credit ya amanyi nyo kwa gamba ku credit yeyo baula mu kubanti bogere kigambe chocho kane we bako mao toyinza kuleta credit ndala ifana na kochi ngeyo leso ngati omuntu bwabakirize ekintu nabiranga Ahmad imamu wa fomu kuru nabiranga yegomba United Baghdad neko jawe na abalala abalungi credit yali amanyi nnyo ne tubeeranga twesembesezza ebigambo bye bye mbasomedde olwaleero nga bigambo byali birungi nnyo nga mu kirooto kye nga bwe yabuuzibwa ku bigambo ebirungi bye baali bawandiika n'okusoma kwe baasoma ne ilimu gye baasoma ezo zonna zaali credit nene twerabira nti credit okugibawa erina we yakoma nga situwagala kubuza muntu yenna na kubanti nno tufuna musangeri Allah subhanahu wa ta'ala kubanti wa muntu ainzo kufuna ichinyege nyege na gamma ya credit yene inzo kubanti chi nene tuuka haa tetuuka irobu sufi uruwale irobu wola wabu na uinzo kumula bango omutia katonda iranga mulimba chitafe bine bintu binuma urenso nganti nchogira njijida dala kuchi kunsibuko wabulanga mulimba kitaffe mulimba kujaffe mulimu bikwano jabatata mulimu abantu baffe bennyini families olabira ddala musajja musufi eranga yeyita musufi olid so kwegamba ekyekintu bw'okitunuulira bw'oki n'omutunuulira tomujajinga wabula tomugoberera olw'ensonga nti ayinza okuba ayina ebintu bw'omugenda nga omugoberera omubuuzabuuza ebibuuzo ogenda okulabanga ayina ideas enkyamu bw'omubuuza ku kabuli gundi okuzisabira ayinza okukucanga cyangaawo n'akuleetera ebintu by'otategeera ogenda okulaba ng'akikkiriza olw'ensonga nti yalaba taata we ng'akikola olw'ensonga nti bwadda yeeka bayina ebyalo bye bagendamu ne bagenda gundi ku makabuli ne bagakwatako ne bagasabira bani mugundi ne basaba abo abafu bakole kibabayambe babajjeko egundi eriki ebizibu bye bayina kale credit tujibawa wadde credit tujibawa naye tetukola kiti tetuba tetujirekerera awo credit eyina weekoma obukyamu bwe lwatandikira mukyasa kuva mukyasa ekyokutaano paka kukyasa kupaka olwaleero ekibuuzo ekyokusatu abasajja baasaalanga sheikhe abasajja baasaalanga wallahi era ak'ebisatu temuli kubanga abasajja bali bye twogerako Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa azmu yali yabawa enkola yaabwe nga basajja baali bagezi nnyo baali basajja batya Allah nnyo nga mukole ekintu gwe kyolaba olwaleero ekizibu ennyo bo bakiraba nga kyangu nnyo era n'ekyokulabirako kyennyinza okukuleetera nti ye muntu kati nga Bukhari okuba nti yakwata hadithi emitwalo omusanvu n'agiteeka mu mutwe omuntu nga Shafi'i yatuula kyali kiro yakyalira omu ku baimaamu n'atuula ekiro kiramba n'ateebaka wabula neyeesigama empagi kwesigama empagi kigambibwa nti Qur'ani yagiddamu emirundi esatu nga anoonya okukodinatinga aya ku hadithi emu naye nga tannafuna aya n'agisoma okuba ku Bakara n'agituuka ku kikunnansi n'agisoma okuba ku Bakara n'agituuka ku nnansi kati ebyo ebintu biri extraordinary. Allah subhanahu wa ta'ala yali abasajja bano kugamba yabasukkulumya nga yabawa olwe olw'obuvumu lwe baabwe baayina n'okwewaayo kwe baali bewaddeyo eri Allah omulezi waabwe, n'abeera nga yabawa ekyekyenkizo ekyokuba nti toyinza kisanga olwaleero, toyina gundi la kabisa tujosobola kukola ki kuzisanga muntu ng'abisala. Naye bwe kibanga ddala mu butuufu abasajja nga Ibn al-Qayyim al-Jawzi ekigambo ekyo yakyogera okisanga mu kitabo kye, n'okisanga mu kitabo kya Ibn Kathir, manya n'okisanga mu kitabo kya Ibn Kathir Bidayat wa Nihaya, n'okisanga mu kitabo kya Subuki ng'amwogerako ng'ate ebigambo tebikyuse. Ddala mu butuufu eraaka ezo yali akola ki, yali azisaala n'ezisukka mu ezo. Wallahu a'lam.
Kati njawo wa Shia nyonyo da wa Sufi na wa Ahmadiyya, what is the connection about this question? Kwa wabantu bie vivinje nsambu mwesa tukaila tuchani mwivi nsambu mwivi inzo kukazi garazi yako mashallah.
Tucha era tujuli kuba tuchali mukundi kibuzo obuziza nti enjawulo eri wakati wa Ahmadiyya na Shia oba na Sufi eri etya
oli muto
bwetyo kibadde kibuzo
ndugaziya iwaba ndugaziya tuwa dina wa Shia na wabatuwa ya Ahmadi ya Sima wana wabina cha wabina dewi baina mwewi mwabushi baina mwewi ya kumina hivi mbuza wa Ahmadi ya bali pato Shia to sect waba bobali na bo sect indala nga bomenye ya basofi.
Okay kati nchitegede wa Ahmadi ya na bo sect indala Ahmadiyya bobakiriza baba Ahmadiyya bakiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam. Yes, ne tebamukiriza nti yasembayo bamanyi Ahmad Mirza yasembayo era bamanyi baina ebintu bingi nnyo baleeta insha Allah nja kubikoonako biidhnillah mu musomo ogwo wenaakonerako abagundi abazikiri kalenge. Ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ajjulula Ahmad Mirza yamuswaza kati awo manyira nti ekibinja ekyo nakyo kikyamu era kiri denja nnyo ku busiraamu era ba ulama abasinga tebakonsidaringa ba Ahmadiyya kuba nti ki kuba nti nno basiraamu, wabula obusiraamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala atena ekyokubiri yagamba nti ekibinja kimu kyokka kijogenda mu jjana ebirala byonna bijja kuba bya mu muliro. Kati insha Allah nja kigaziya biidhnillah musomo ogwo gwe ngenda okuddako, nja kugaziya ekibinja kya ba Ahmadiyya, ngaziye ekibinja kya ba zikiri kalenge, njogere ekyo kye nalibadde ngenda okwogera insha Allah mu musomo ogunaddako biidhnillah. Kozi ekibuuzo kyewambuuza nga nzigalawo omusomo ogwa gundi omusomo ogwaggwa, ekibuuzo ekya kwawula tutya Ibn Abbas, netumwawula ku ki, netumwawula ku Bannasa'i. Ekibuuzo ekyo kyali kikulu nnyo nakigaziya, naye okukigaziya ennyo ate kiyinza okuba nti omuntu atakoze eki atagoberera nnyo hadithi kiyinza okumubuza. So kyali kitono nnyo era kyali kiddibwamu nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaleeta obubaka, era y'ensonga lwaki tetuba tuleeta hadithi tukusembya nitugamba nti ani nabii sallallahu alaihi wasallam kitegeza hadithi nekulaki erekeddaawo okukolaki erekeddaawo okulaga abajogera tutandise hadithi obensonga nti ensibo ko yomuntu eyajogera tumwogedde erinnya lye. Ati bwe tugenda ku Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, atugamba an Abdullah Ibn Mas'ud oyo abawa kubiri ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then ne tulyoka tugenda ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ye kati bwe tugenda kati nga ku Alkama yalaba ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kati hadithi bwaba yajijja ku Ibn Mas'ud, tugamba nti Alkama Ibn Qais an Alkama Ibn Qais an Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kati niwabira wabantu babiri awalu wabantu bameka babiri. Kati bwabanga Alkama walu wabantu babiri, kati bwabanga wakusatu ayinza okuba owokusatu oyo yali mba tabiin nga yali mba followers of the followers baba fuuse basatu ogamba Ibn oba Ibrahimu Annaka'i, Ibn Ibrahimu Annaka'i agamba ti haddathana Alkama Ibn Qais haddathana ati Alkama nagamba haddathana ani Ibn Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kati awalu basatu. Ndozo laba nti emitendera jigenda jikola ki jika kati awalu bafuuse basatu. Kati wetuge namba tabi'i tabi'in obakale tabi'i tabi'in ureso nganti au nakati basajja wabatandikira au naba Ahmad aba Bukhari ba Maliki wabatandikira au kati au nifafuka vana tovula nti hadithi za Bukhari zisinga alimu bantu basatu ureso nganti yazijja ku bantu abatu bidadala naabo basuhaba nga tewali teini ya amani nyo nga batula ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wali suhaba mulala ya banyu nize hadithi yo aji ulira nga Nabi omubaka sallallahu alaihi wasallam mayali achogeda nibaji kuato kuboro nibaji wandika nibaji enda nga bakulachi nibaji wandika katipano abaji kulachi abaji kuata abaji jambi tabo nibaji kuata abaji ingiza mutwe kati yao tubala abantu batanu walu hadithi jyo sanganga tubala abantu mukaga walu hadithi jyo sanganga elimu haddathana yatunyumiza walu hadithi jyo sanga nga tata uo muntu ya nyumiza mutabaniwe na nyumiza mutabaniwe wa mutabaniwe na nyumiza mkwano kwe nenga enja ulo eri wakati waba Maliki boba aliba followers of the followers. Kati ateba Ibn Mas'ud bala bidaddalu mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Kati ateba Alkama ba Alkama bali batabi'i. Kati ngabo laba Alkama bali batabi'i mbaka sallallahu alayhi wa sallam mazokura chi kufa. Wallahu a'lam.
Barakallahu fi. Kati inshallah chesi ito wado inaka complimentary gena maso kutuweleko na gena maso shah.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad
siko Ahmad alaikum sebu
yesebu
kuyanziza nyo sebu yiriri nyatwali fana nyene we
alhamdulillah
atunga nyeri nyo na ye webaza nyo ngera hulidyo ebigambo ebikwatagana n'ebyafaayo by'obusiraamu birungi nnyo olw'ensonga nti bitulaga kyekimu ku byokwegulira nabyo eri abo amaanyi agadde okufuna emirembe olunaku lw'enkomerero nga batuuse mu maaso ga Katonda subhana wataala oba oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Wali omwannyinaffe yabuuza ekibuuzo ekivuddeko emabega awo okuva ku muganda wange abuuzizza naye wali omwannyinaffe avuddeko emabega awo ekigambo kyayogedde kikwatagana n'abasuufi nti waliwo abasuufi abayinza okuba nti olaba nga byakola bino birabika biri mu ddiini n'embeera bweti ne bweti katabo nabo babeera bakyamu ndoza ekibuuzo bwekityo bwekibadde seeka okizeemu naye mpozi kinandyagadde okwongerako ku nsonga eyo entera nnyo okukiddiŋŋana naye era nja kukiddiŋŋana ebbanga likimala nga kiina kye kiyamba okukeralifayinga n'okujjukiza nti obusiraamu bulina entondo, obusiraamu bulina obujja, obusiraamu oba mu lulimi olulala nyinza okugamba nti obusiraamu buli fragile, ekintu ekirabika kiri delicate nga kiyinza okwatika mangu. Obusiraamu bulinga eggi. Kaakati nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi eyo ogikonyeko nuza mu Luganda ne muganda wange Sulaimani Ntege naye akikonyeko mu Luganda era hadisi eyo gimba linjawula okuleeta. Hadisi egamba nti sataftarikanna ummati ila salasati wa sabuina firika, olunaku lw'enkomerero nga lunatera okutuuka ekibiina kya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kigenda ku kyamo kirituukira ng'ekibiina kyange nze Muhammad sallallahu alaihi wasallama kimaze okwekutulamu ebibinja ebiwere 73. N'agamba nti 75 finnaari wa wahida filjanna, ebibinja 72 kw'ebyo 73 byonna bigenda muliro jahannamu. Wa wahida filjanna ekibinja kimu kyokka ekigenda okuyingira ejjana. Qiila wama hiya alwahida ya rasulallah, bamasaba bwe yogera ekigambo ekyo baatya. Niwe mugamba nti kibinja kyekyo ekimu ekiringira ejjana nga olunaku lw'enkomerero luli atera okutuuka ebibinja obusiraamu obwe bufudde ebibinja ebiwere 73. N'abagamba nti alladhina huma ala ma ana alaihi wa ashabi, bebagenda bebo bokka ekibinja ekimu kigenda kubanga kyekibinja kyokka ekitambulira ku bino byemulaba byenkola wano olwaleero ne bamasahaba bange. Ekyawukana n'ekyo nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga akyaliwo nga mulamu, ekisookera ddala oyinza okwebuuza, just logically oyinza okwebuuza n'ogamba nti waliwo ebibinja bimeka mu busiraamu, waliwo ebibinja bimeka mu busiraamu? Tewaliwo. Kakati kyava kugamba nti okuggyako abalibeera mu mbeera enu gye ndimu olwaleero ne masahaba bange. Naye ekitali ekyo omuntu aba amaze okuva ku layini, aba amaze okuyingira ekimu mu bibinja biri 72 ebigenda okuyingira muli jahannamu waliyazu billah. Okujjako nga tolwaleero senga mwanyinaze abuuzizza ekibuuzo ekyo, senga agambye nti obaka kamubuulize nti tulina be tuwulira be bayita abasalafu, be bayita salafu swaleh, waliwo be tuwulira omulaganize ndi musunni. Kakati omuntu bw'agamba nti musunni aba ategeeza nti ali ku mulamwa gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, buli nabbi kyeyakola ye kyayagala okukola. Bo ne betuuma erinnya nti fetuli basunni, amakulu nti fetuli bagoberezi ba sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ebyo bye yajja nabyo. Kati nga bwowulira nti esiya wali abashiya waliwo n'abasunni, oba kati oyo tugambe nti abali bwatya, senga omubuuliza mwanyina yabuuziza. Ekyokubiri kyemubuuliza nti waliwo abalala beyita abasalafu kyekyo kimu, ekyokubiri awalala beyita abasunni kati abo baliwa batya. Bwe tumala okwetegereza nga seeka batumesezza buli kibinja mu ebyo na kiki kyekiriko, bano abasunni baba bagoberera ebyo, abasunni kiva mu sunna, ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bigambo bye n'ebikolwa bye n'ebyo byatakola, kubanga mu sunna zirimu emiteeko ebiri, waliwo sunna amaliya, waliwo ne sunna tarkiya, waliwo sunna ey'okukola nti nabbi yakikola, n'ogerawo ne sunna ey'okuba nti nabbi ekyo yakireka, bwaba kirese naye basunna ye naye ngeri sunna yakuleka, kubanga otera kulya sunna nti nabbi kyeyakola. Kaakati abasunni baba bagoberera ebyo bo bagamba kubanga mulembe kwa nabbi tewaliwo musunni, omuntu yeyita musunni, naye omuntu waayo wabaze neyita musunni kyekiba kikyamu olw'ensonga yaba agamba nti agoberera ebyo nabbi bye yajja nabyo, era ali ku nkola ya nabbi nga bwe yeebaka, nabbi nga bwe yasaala, nabbi nga bwe yasiiba, buli kyonna nabbi kyeyakola ye kyayagala okukola, ye naganize ndi musunni. Ekyo kiriwaaga kiri kiliya okuba nti oyo tali mu layini y'ebibinja 72. Omusalafu bw'agamba ndi musalafu n'akuza ekirevu kye, empale ye n'agitema, n'akola zuhudi nga seeka wanyumyedde zuhudi okusenguka edduniya, edduniya n'agisenguka kugamba byonna mwemukola mu duniya ebyafaani, otege tugendeko wano tugende mu bukino olegere byonna nga yabita ebintu bikola edduniya nga yabita. Kati n'oyo omusalafu naye aba yeetadde mu kiti oba ku mugendo ogwo nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yakola ki, gwe gamba gwe yatambulirako, kitegeeza n'omusalafu
na ye abitabira mubini mubini nabili ensafu mubini na yenga mufunze umuntu yenna alina atida kechigwe chisimu kubera sensitive kechigwe chisimu kubera very very dangerous mbunembe kuno guruwa liru ukubanti omuntu tasawulia chigambo chona chigamba anti nze nzikiririza mukino waliwo kiri naye nga kyawukana n'ekyo nabusasalama kyajja nakyo ekigambo ekyo kibeera very dangerous era byebintu tulina okwegendereza ennyo nti ekintu kyonna kyobaogenda okukola sooka obuuze nti kiriko bwino oba tekiriko bwino gyebuvuddeko awo tubadde mu nsonga z'amawuleji naye babuuza ebibuuzo bino nabiri bino nabiri bino nabiri bino nabiri mawuleji nabusasalama abati yagikola nawe obakaiti yagikola ng'ogivaako tewali nsonga obanga ogamba toteekwa kurisikinga ngorisikinga ekintu ekitali kuba ibada nyingi tetusobola kuzikola ntizimalayo naye ekyokujja ne tukuŋŋaana ku mawuleji nga bwe kyayogerwa ekyo ng'okyewala obuuza nti abubaka nabbi yakikola nti yakikola nabbi yakola atya nti yasiiba busiibi olunaku lwe yazaalibwa abubaka lina gye yakola atya nti awobolyawo naye yasiiba olunaku nabbi lwe yazaalibwa kakati gwe lwaki okuŋŋaana olwo lwennyini ate obeere nga bwetukuŋŋaana kumusabira ntegeeza nti gwe oba olabye ekirungi abubaka tekyatalaba era oba olabye ekirungi nabbi saa salama kyatalaba nolwekyo tulina okwewala ebintu ebyo ebirabika nti birimu shubha birimu kugamba tebiri kiriya biri awo wakati awo ekiyinza okusula mu ddenja n'omaliriza ng'ogudde mu bibinja ensanvu mu ebiri ebigenda okuyingira omuliro seeka tukwebaziza nnyo saagala kwambuya obudde buno bugenze salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuhu sebo tweyanjiza sheikh ahmad wallahi siyinza kwongera ku bigambo byo okugaziyako kwokwagenda wala era tusaba allah subhanahu wataala akwongera ilimu era akikkirize akkirize emirimu gyo ya allah akkingiriza omuliro ate akuwejja nayo rabbi naffe fenna n'abawuliriza fenna ya allah n'ebibinja ebyo nga nfundikira kuba obudde bugenze ebibinja ebyo kwe kweteekako titles ezaaki ezo zemuwulira nti nze ndimu n'ayogera title ate n'ayogera obusiraamu nga ebyo byonna ebyekuŋŋaanyiriza mu title eyo tebiri ku nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallama era mujjukire nti bwe nali njogera ku ahmad ibunu hambal mukuba nti omusajja allah subhanahu wataala gwe yayisirizaako ebintu ebyokuyita qur'ani ekitonde ebizikire yabuuza gwe bayita ahmad ibunu annasir alkhuzai ekigambo allah subhanahu wataala kyeyamusindika mumutu omwo ekuba tutambulirako fenna mu kutunuulira ebibinja ebyo byonna eyabuuza omusajja omusajja n'abeera ng'akoze eki gumuse mu vvi yamubuuza nti ama wasiaka ma wasiahum nti gwe tekikumalira ekyo ekyabamalira abakulu basuhaba ekyabamalira gwe tekikumalira ekyamalira omubaka sallallahu alaihi wasallam bakhulafai rashidin ekyabamalira ne batayongeramu tekikumalira batabiin batabii tabiin ekyabamalira gwe tekikumalira lwaki oyagala okukyongerako ate ekyawukana n'abasajja kati nga gwe tusomyeko junaidi al baghdadi teyakikaka muntu yenna wabula yalabibwanga ali mu mbeera eyo naye nga tagisomesa naye nga mu butuufu zuhudi walwara okutya allah subhanahu wataala n'okusenguka ensi kumufaanana era ng'omuntu anyumirwa okwogera ekigambo kyetuva okusomako ekyawukanira ddala kugundi ku njawukana zetulaba olwaleero omuntu oluvannyuma lw'okweteekako tayito nze ndi muliidi ayagala naawe osome mawuleedi so bw'abanga asomye mawuleedi ye mu nnyumba ye n'abantu be n'atagikaka baana be n'atagikaka n'atakolimira baana n'atakolimira mikwano gye lwakuba baganye okusoma mawuleedi ekyo nno kyalibaddemu enjawulo weewaawo nga tekikkirizibwa naye kyalibaddemu enjawulo naye obubi bwe basinga okukola olwaleero oluvannyuma lwa tayito baagala naawe okikole ate bwoba tebakikoze ne bakukyawa wahaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum salaam
Sheikh Tayanzi Sebo. Era ndoza mashallah we bugambo busindi obusebo inzo kugala omusumba.
So Allah subhanahu wa ta'ala atwa ilmu nafia atwa ilmu itugasa اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت الفتنة في قومنا فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
وعليكم السلام بارك الله فيك